ขอเป็นความรู้หน่อยนะคะคุณประพัฒน์เพราะว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับสัมปทานสายสีเขียวกับ BTS เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็นำเข้าแต่ปรากฏว่าทางคณะรัฐมนตรีย
ังไม่เคาะยังไม่พิจารณา
ช่วยให้ความรู้หน่อยได้ไหมคะว่าการขอขยายระยะเวลาในการร่วมลงทุนโครงการนี้เพิ่มเติมอีก30ปีใครได้ประโยชน์กันแน่ล่ะคะ
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในฐานะที่เคยอยู่ที่รฟม.นะฮะการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เรียนจริงว่าการต่อสัญญาสัมปทานไปล่วงหน้าเนี่ยนะฮะก่อนที่จะครบอายุสัญญาเนี่ย10ปีเนี่ยครับมันก็ต้องคิดนิดนึงครับว่าวันนี้เนี่ยโครงข่ายเนี่ยมันเริ่มที่จะเต็มรูปแบบตามที่ได้มีการออกแบบไว้ใช่ไหมฮ
ะ
แล้วเข้าใจว่าทาง BTS เองเนี่ยก็ได้รับสัมปทานในส่วนอื่นๆอีกหลายสัญญาเลยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าไปเซ็นสัญญาโดยที่เราไม่พูดถึงเรื่องการครบถ้วนของโครงข่ายเรื่องการเดินทางต่อเชื่อมนะเนี่ยของผู้โดยสารเนี่ยนะครับที่ต้องคิดว่าค่าโดยสารที่คิดอย่างไรเนี่ยนะฮะโดยที่คิดเพียงว่าเฉพาะสัญญานี้สัญญาเดียวแล้วต่อแล้วให้มีการขึ้นอย่างเช่นว่าขึ้นตามอะไรฮะ CPI เนี่ยนะฮะของผู้บริโภคเนี่ยครับแล้วพอขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อมันก็จะไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในภาพรวม
ครับ
เพราะว่ามันจะกลายว่าค่าโดยสารจะสูงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผิดไปจากหลักการที่วันแรกที่เราก่อสร้างโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเรียนแต่ว่ามันเป็นโครงการที่ว่าชื่อของโครงการคือระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ครับ
ถูกไหมฮะคำว่ามวลชนแปลว่าอะไรครับ
นะฮะ
มันจะกลายว่ามวลชนจะใช้ระบบนี้ไม่ได้เลยนะฮะแม้ทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ามีการเดินทางต่อเชื่อมหลายสายเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยใช้ระบบนี้ไม่ได้เลยนะฮะ
ใช่
นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วรัฐบาลควรจะต้องพิจารณานะฮะนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยนะฮะจะทำยังไงโครงสร้างค่าโดยสารเนี่ยนะฮะที่ถูกต้องเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเมื่อโครงข่ายมันสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับนะฮะต้องมีโครงข่ายที่ใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยการที่ไปตกลงวันนี้ในโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นค่าโดยสารวันนี้เนี่ยมันจะถูกต้องหรือเปล่านะฮะมันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นนี้ถ้าถามผมเนี่ยผมว่าถ้าท่านอยากจะต่อกันจริงๆเนี่ยนะฮะมันควรจะมีเงื่อนไขนะฮะเกี่ยวเรื่องค่าโดยสารว่าจะมีการปรับปรุงหรือว่าปรับนะฮะค่าโดยสารทั้งระบบเมื่อเป็นโครงข่ายสมบูรณ์เนี่ยนะฮะปรับยังไงนะที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถใช้ระบบได้จริงๆไม่ใช่เป็นแบบอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าเป็นขนส่งมวลชนซึ่งราคาสูงมากแล้วก็ใช้เฉพาะคนกลุ่มเดียวอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
ทีนี้ถามนิดนึงครับคุณประพัฒน์ว่าถ้ากรณีครบอายุสัมปทานแล้วถ้าเกิดไม่มีการต่อสมมุตินะว่ามีการต่อซึ่งจริงๆแล้วมันต่ออยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะต่อยังไงถ้าไม่ต่อแล้วเนี่ยใครจะมาบริหารโครงการต่อไปฮะถ้าไม่ต่อให้กับเอกชน
คือโดยปกตินะฮะโดยปกติทุกสัญญาเลยครับนะฮะทุกสัญญาเนี่ยเมื่อครบอายุสัมปทานเนี่ยก็จะกลับไปสู่รัฐนะฮะ
ค่ะ
ของ BTS เองเนี่ยนะฮะกทม.เนี่ยนะครับเป็นอะไรฮะเป็นคู่สัญญา
ใช่ใช
่ไหมฮะ
ค่ะ
ซึ่งถ้าตามสัญญาเดิมฉบับแรกเลยที่เซ็นกันไว้เนี่ยนะครับกทม.เนี่ยไปเซ็นโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงมหาดไทยนะเพราะวันนั้นเนี่ยกทม.เองไม่มีกฎหมายของตัวเองนะฮะสัญญาฉบับนั้นตอนที่เซ็นครั้งแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่ามหาดไทยมอบแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยนะฮะตอนที่เซ็นกันไปเนี่ยก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยนะซึ่งวันนั้นยังดูแลเรื่องรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนะครับก็อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่พูดกันในวันนั้นในผมเรียนย้อนนะฮะเพราะว่าก็อยู่ในเกี่ยวข้องในตอนนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยก็ให้กลับไปอยู่กับการทำพิเศษขอโทษครับการทำพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับพอมาวันนี้เนี่ยทางกทม.เองมีกฎหมายของตัวเองนะฮะ
ใช
่ก็ต้องมานั่งดูครับว่าวันนี้เนี่ยการที่มันมีสองหน่วยงานนะครับเป็นผู้ดูแลนะฮะรถไฟฟ้านะครับซึ่งมันจะต้องต่อเชื่อมกันอย่างแน่นอนเลยนะครับมันจะควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าควรจะอยู่ที่หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดหรือเปล่านะฮะเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องค่าโดยสารนี่ผมเรียนนะครับว่าขนส่งมวลชนนะครับมันใช้เงินค่าใช้จ่ายในการลงทุนเนี่ยสูงนะฮะโดยช่วงยิ่งในส่วนของรัฐบาลนะฮะเรื่องระบบรถเนี่ยนะฮะมันจริงๆแล้วถ้าเทียบค่ามูลค่าโครงการทั้งหมดเนี่ยระบบรถนี่ราคาประมาณ 20% ของโครงการทั้งหมดนะฮะที่แพงเนี่ยคือเรื่องของค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินโดยช่วงในกรุงเทพนะฮะค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยแพงมากแล้วก็เรื่องของค่าก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้านั่นเนี่ยนะฮะก็คนที่ต้องมานั่งคิดว่าจะทำยังไงให้นะฮะเมื่อมีการต่อเชื่อมนะฮะเกือบครบทุกโครงข่ายแล้วเนี่ยจะทำไงให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดในการคิดค่าโดยสารนะครับ
กรณี ครับคุณประพัฒน์กรณี
แล้วถ้าผ่านมา30ปีนะฮะขอเรียนเติมนิดถ้าผ่านมา30ปีแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าโดยโครงสร้างของการทำธุรกิจทั่วไปนะครับช่วงเกือบ30ปีเนี่ยก็แสดงเขาคืนทุนหมดแล้วนะฮะช่วงกำไร
ครับ
อันนี้เป็นอีกประเด็นที่พี่น้องประชาชนหรือว่าทางรัฐบาลหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรต้องพิจารณาด้วยนะครับว่านะฮะว่ามันคืออะไรกันแน่
เพราะฉะนั้นแปลว่าในมุมมองของคุณประพัฒน์เนี่ยก็เห็นว่ามันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ BTS ที่บอกว่าเป็นผู้ชำนาญการในเดินรถเส้นทางนี้เนี่ยบริหารจัดการต่อแล้วก็สามารถที่จะหา
หน่วยงานอื่น
หน่วยงานอื่นมาบริหารจัดการต่อได
้คือวันนี้เนี่ยครับผู้ประกอบการจริงแล้ววันนี้นะฮะในประเทศไทยเนี่ยนะครับคือรัฐบาลเองก็ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่าคุณต้องการให้มีการแข่งขันหรือต้องการให้เป็นอะไรที่แบบผูกขาดนะฮ
ะ
วันนี้เนี่ยมีคนที่เดินรถไฟฟ้าได้อยู่3เจ้านะครับอันแรกคือ BTS อันที่2คือ BEM นะฮะ BEM นะฮะแล้วก็อันที่3คือรถไฟฟ้า Airport Link
ครับ
3เจ้าเนี่ยครับผมเรียนแล้วว่าเขาสามารถเดินรถไฟฟ้าได้ทั้ง3เจ้านะครับตรงนี้มันจะดีมากกว่าไหมถ้านะฮะถ้าจะมีการแข่งขันกันน
ะ
ที่จะทำให้เกิดยื่นการข้อเสนอบนพื้นฐานที่ว่าคิดค่าโดยสารถูกที่สุดนะฮะคือไม่ใช่บอกว่าเอาผลประโยชน์ให้กับรัฐมากที่สุดนะฮะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตั้งแต่สมัยผมอยู่รฟม.นะฮ
ะ
เป็นเรื่องที่ถกเถียงกับทางกระทรวงการคลังอย่างมากนะฮะคือกระทรวงคลังเนี่ยน่าจะมีการลงทุนนะฮะค่อนข้างจะมากก็จะเน้นว่าจะต้องการเงินคืนเพื่อให้มาใช้หนี้นะฮะโดยไปเน้นว่าจะต้องมีรายได้สูงสุดแต่ผมถามว่ารายได้ตรงนี้เอามาจากไหนฮะมันก็มาจากค่าโดยสารแล้วค่าโดยสารมันจะถูกได้ยังไง
คร
ับ คือวิธีคิดนะฮะทางกระทรวงคลังหรือทางราชการต้องคิดว่าระบบนี้เนี่ยมันเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือเปล่านะฮะเป็นความจำเป็นของพี่น้องประชาชนในการเดินทางซึ่งส่วนที่รัฐจะได้ก็คือเรื่องของทางอ้อมถูกไหมฮะผลประโยชน์ตอบแทนทางอ้อม
ค
นไม่ต้องไปนั่งติดอยู่ในถนนเป็นชั่วโมงชั่วโมง
ค
ุณประหยัดน้ำมันนะฮะติดนั่งเผาฟ้าไปเฉยเป็นชั่วโมงชั่วโมงตรงนี้รัฐบาลต้องคิดตรงนี้เยอะๆนะฮะนะครับแล้วก็มองว่าทำยังไงให้ประชาชนเดินทางสะดวกที่สุดเร็วที่สุดตรงต่อเวลาที่สุดเพื่อเขาได้ไปทำอย่างอื่นให้เกิดนะครับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงมากกว่า
คร
ับคุณประพัฒน์คะถ้าข้อเสนอที่เขานำเสนอกันเนี่ยนะฮะในครั้งนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเขาเสนอตามผลตามโครงการที่จะขยายสัมปทานเขาบอกว่าจะกำหนดให้ค่าโดยสารเนี่ยไม่เกิน65บาทตลอดสายเนี่ยในมุมมองคุณประพัฒน์คิดว่ายังแพงอยู่เนี่ย
คือถ้า65บาทตลอดสายเนี่ยครับถ้ามันมีหลายสายก็บอกว่าพอคุณไปขึ้นสายใหม่เนี่ยก็เก็บใหม่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมกันแล้วทุกสายเนี่ยนะมันจะไม่ใช่อย่างที่คิดหรอกนะฮ
ะ
ซึ่งผมเนี่ยนะครับว่านะฮะคือทางคณะกรรมการเนี่ยนะฮะเข้าใจว่ามันมีบอร์ดพิเศษใช่ไหมฮะที่สมัครตั้งมาสมัยคสช.เนี่ยนะฮ
ะ
อะไรซุปเปอร์บอร์ดอะไรก็เนี่ยนะฮ
ะ
เขาเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าขนส่งมวลชนหรือเปล่านะฮะแล้วหลักการจริงๆมันควรจะดูแลอะไรกันแน
่
อย่าลืมนะครับว่าในการทำขนส่งมวลชนทุกอันเนี่ยมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์อย่างอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเรื่องการพัฒนาสถานีนะฮะเรื่องการโฆษณาต่างๆนะฮะเรื่องของวันนี้เนี่ยนะฮะเข้าใจว่าหลายๆบริษัทก็เริ่มไปดูเรื่องของธุรกิจอสังหาที่เป็นเรื่องของการต่อเนื่องใช่ไหมฮะมีการก่อสร้างอสังหาต่อเนื่องนะครับนั้นผมว่าทุกอย่างเนี่ยต้องออกมาดูนิดนึงก็อยากถามว่าไอ้ของพวกเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามันไม่มีโครงการพวกนี
้
มันก็ไม่เกิดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องถือเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากตรงนี
้
รัฐบาลก็น่าที่จะนะฮะเพราะรัฐบาลก็ไม่ได้เอาเองรัฐบาลต้องการที่จะให้เขาแค่โดยสารคิดค่าโดยสารให้ถูกที่สุดนะฮะเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้ระบบนะฮะแล้วเขาเองเขาก็ได้ในส่วนที่เป็นส่วนอื่นที่ต่อเนื่องเลยนะฮะที่เกี่ยวเนื่องนะครับ
ครับนั่นหมายความว่าสัญญาที่จะครบในข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยตัวราคาของค่ารถค่าตั๋วค่าโดยสารเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปจนชนเพดานสูงสุดของเขาแล้วในสัญญาสำหรับสัมปทานรอบนี้ใช่ไหมฮะ
คืออย่างที่เห็นฮะสัญญาเขาปัจจุบันเนี่ยถ้าอย่างที่พูดกันคือว่า65บาทใช่ไหมฮะ
ใช่
ใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันถึงอยู่แล้วล่ะฮะตรงนั้นถึงแน่นอนนะในช่วงถ้าคิดอินเฟลชันไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วเป็นสิทธิ์ก็อย่างนะฮะอย่างระบบอื่นเนี่ยเราไปดูใช่นะฮะที่เขาก็จะมีการคิดตามอินเฟลชันไปเรื่อย
ๆครับ
ถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้อย่างที่เห็นฮะคือระบบถนนกับระบบขนส่งมวลชนนะฮะอันนี้มันคนละคอนเซ็ปต์นะครับคนละคอนเซ็ปต์กัน
นั่น
ต้องดูสักนิดหนึ่ง
นั่นหมายความว่ามาถ้าเราไม่ต่อสัญญาให้เขาแล้วเนี่ยเมื่อครบ10ปีแล้วสามารถที่จะเปิดฟรีเปิดอิสระให้ใครก็ได้เข้ามาประมูลสัมปทานใหม่แล้วก็กำหนดราคาค่ารถใหม่ทั้งระบบได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะโดยหลักการเป็นงั้นแต่ตอนนี้มันมีนิดหนึ่งนะฮะคือเนื่องจากว่าสัญญาอันแรกของกทม.เนี่ยนะครับมันมีการไปทำส่วนต่อขยาย
ใช่
ถูกไหมฮะในการไปทำส่วนต่อขยายโดยที่แบบก
ท
มสร้างไปก่อนโดยที่ไม่มีการคุยเลยว่าตกลงใครจะเดินรถนะฮะแล้วก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาข้างหน้าถึงเวลาก็บอกว่านะฮะไม่มีใครเสนอเพราะว่าระยะทางสั้นมากต้องจ้างเจ้าเนี่ยก็กลายว่าเป็นเรื่องของการที่จ้างเขาเดินรถนะฮ
ะ
แล้วพอมาคสช.ก็มีการที่แบบเอาสายสีเขียวนะฮะ
ใช่ค่ะ
มันจริงมันเดิมจริงไม่ใช่สายสีเขียวนะฮะนี่เรียนเพื่อความเข้าใจเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของรฟม.นะฮะทำจากตรงแบริ่งเนี่ยยาวไปถึงปากน้ำใช่ไหมครับ
ใช่
ก็มีการเอาไปให้ทาง BTS นะฮะแล้วก็เอาส่วนเหนือด้วยเอาไปให้ด้วยนะครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่มีการต่อไปโดยที่ก็ใช้อำนาจพิเศษไม่ได้เข้ากระบวนการอะไรนะฮะก็ต่อไปโดยที่ไปเรื่องของการไปเลี่ยงว่าเป็นการอะไรฮะจ้างเขาเดินรถนะฮะแล้วก็ไปผ่านกทม.อะไรเงี้ยนะซึ่งจริงแล้วมันก็เกิดคำถามสมัยนั้นเนี่ยครับเกิดคำถามว่าถ้าจ้างให้เดินรถเฉยๆทำไมไม่ให้รฟม.จ้างทำไมต้องเป็นกทม.จ้างถูกไหมฮะทำไมต้องแบบโยงนั้นนะฮะเพราะว่าคุณก็ไม่ได้พูดเลยเรื่องของค่าโดยสารที่ว่าถ้าคุณนะครับเอาไปให้กทม.นะฮะเป็นคนจ้างเนี่ยค่าโดยสารต้องมาคิดด้วยนะฮะนะครับเพราะไอ้ตรงลงทุนตรงนั้นเนี่ยนะครับนะฮะพอมาวันนี้บอกว่าเอ้าทาง BTS ต้องจ่ายโอเคจ่ายก็จ่ายแต่ว่าค่าโดยสารเป็นเรื่องที่ต้องคุยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งผมไปอยู่อย่างอื่นก็ต้องคุยด้วยนะฮะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เป็นช่องโหว่นะฮะของสัญญาสมัยนู้นนะฮะว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องพวกนี้กันเลย
น
ะฮะแล้วกทม.ก็เส้นแรกเนี่ยกทม.แทบเรียนนี่แบบว่ากทม.ไม่ได้อะไรเลยดีกว่านะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นรายละเอียดที่ต้องนะฮะต้องทำความเข้าใจนิดนึงแล้วก็มองทั้งสองด้านคือมองทางด้านผู้ลงทุนด้วยนะครับแล้วก็มองทางด้านของประชาชนด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่เป็นประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ประชาชนก็สามารถใช้ระบบได้ในราคาที่ต่ำที่สุด
ครับ